Səbəb həqiqətən məhsəb ayrılığıdırmı? Adnan Oktarın Blitzdə yayımlanan məqaləsi. 680-ci ildə Həzrəti Əli əleyhissalamın oğlu Həzrəti Hüseyn əleyhissalam İraqın Kərbəla şəhərində şəhid edildi və bu hadisə ilə birlikdə müsəlmanlar arasında sünni-şiə məzhəbləri yarandı. Bu, müsəlmanlar arasındakı məhzəb ayrılığından yaranmış, qanlı qarşı durmaların səbəbini araşdıranların əldə etdikləri başlanğıcdır. Bəs bu, hadisənin əsl səbəblərini kifayət qədər açıqlayırmı? Bəşəriyyət, yaradıldığı gündən bəri şiddətlə də imtihan olunur. Həzrəti Adəmin oğlu Qabil, qardaşı Habili şəhid etdi. İslam dinindən əvvəldə dünyada müharibələr var idi. Dünyanın hazırki vəziyyətinə nəzər yetirsək, həm İslam coğrafiyasında, həm də dünyanın bir çox yerində şiddətli çəkişmələrin, müharibələrin müxtəlif səbəblərə əsaslandığını görərik. Məsələn, 1979-cu ildə baş verən İran-İslam inqilabı dövründə bir çox inqilab əleyhdarları edam edildi. Lakin bu dövrdə Şah Pəhləvi tərəfdarları ilə inqilab tərəfdarları arasında heç bir məhzəb ayrı-seçkiliyi yox idi. Qarşı durmaların səbəbi də məhzəb ayrılıqları deyildi. Yaxın keçmişdə Livanda baş verən vətəndaş müharibəsinin də səbəbi məhzəblər arasındakı anlaşılmazlıq deyildi. İraqda məhzəblər arası çəkişmələrdə, silahlı hücumlarda həyatını itirənlərin ümumi sayını dəqiq söyləmək mümkün deyil. Halbuki, araşdırsaq görərik ki, bu qruplar öz aralarında da çəkişir. Ciddi mübarizə aparırlar. Məsələn, şiə qruplaşmalarının sünnilərlə, sünni qruplaşmalarında şiələrə hücumlar təşkil etdiyi doğrudur. Lakin, şiə İraqlılar öz aralarında da mübarizə aparır, şiddətli çəkişmələr yaşayırlar. Eyni vəziyyətlə Suriyada da qarşılaşırıq. Bir tərəfdən Bas rejiminə qarşı dirənən qruplar, digər tərəfdən də öz aralarında mübarizə aparırlar. Ancaq Suriyadakı hadisələrin altında nə başladığı dövrdə, nə də bu gün gəldiyi vəziyyətdə təkcə məhzəb qarşı durması dayanmır. Əsədin rəhbərliyi etdiyi heyətin müseyilərdən ibarət olduğu doğrudur. Lakin, xalqın qiyamına səbəb rəhbərliyin nüseyri olması deyil, diktator rejimidir. Belə ki, Əsəd hakimiyyəti şiə İslamının əxlaqı ilə idarə etsəydi, bütün Suriya xalqının baş tacı olardı. Əsas problem də elə buradan qaynaqlanır. Uzun illərdir ki, diktator rejimi ilə idarə edilən Suriyada bas ideologiyası hakimdir. Materialist fəlsəfədən ilhamlanan komünist bas ideologiyasının fəaliyyəti, şiddəti, təzyiq və terroru dəstəkləyir. Bu rejim üçün insan həyatının heç bir məhzəbdə insan Allahın ruhunu daşıyan müqəddəs varlıq hesab olunmur. Bu rejim üçün insan həyatının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Halbuki, şiə, sünni, cəfəri, maliki, hər bir məhzəbdə insan Allahın ruhunu daşıyan müqəddəs varlıq hesab olunur. Heç bir əsası olmayan bəzi xurafatçı izahatlar İslam dininin insana verdiyi dəyər əks etdirmir. Hazırda müsəlman ölkələrini cənginə alan şiddət, bu günə qədər dünyada mövcud olmuş şiddət və terrordan heç də fərqlənmir. Sovet Rusiyasında müxaliflərin vəhşicəsinə öldürülməsi, nasist Almaniyasında ali olmayan irqlərin məhv edilməsi, Balkan yarımadasını bürüyən dəhşətli etnik təmizləmə hərəkatı, Amerikadakı məktəblərdə əlinə pnevmatik tüfəng alan bir şagirdin yoldaşlarını qətlə yetirməsi, Ruandada hutuların Tutsi ovuna çıxması və buna bənzər bütün tarixi vəhşiliklərin dayaq nöqtəsi eynidir. Əgər bir insana həyat uğrunda mübarizə olduğu, güclünün zəifi əzməyin həyatın qanunu olduğu təlqin edilsə, o insan üçün ölmək və öldürmək adi hal olar. Gənclərə terror, şiddət və müharibə həyatın təbii tələbləri kimi göstərilsə, onlar kütləvi qırğınları fəlakət deyil, statistik məlumat kimi qəbul edəcəklər. Sierra Leone dağlarındakı bir partizanla Rusiyadakı bir döyüşçü, Kambodadakı əskərlə güya İslamı İnqilab adı altında onunla eyni əqidiyə sahib olmayanları öldürən bir döyüşçü eyni ideoloji qaynaqdan, darvinizm və materializmin əsasını təşkil edən fikirlərdən bəslənir. Üzdə fərqli səbəblərə bürünsələr də, bütün müharibələrin, toqquşmaların, şiddətin təməlində inkişaf üçün çəkişməyin vacib olduğunu iddia edən fəlsəfə, yəni dialektikanın materialist şərhi dayanır. Materializm kainatdakı inkişafın yeganə hərəkət verici qüvvəsinin çəkişmə, mübarizə, qarşıdurma olduğunu iddia edir. Əks qüvvələr arasında kəskin mübarizə getməli, güclü qalib gəlməli, zəif isə əzilməlidir. Bəşəriyyət, güya bu qarşıdurma sayəsində inkişaf etmiş, insan bu mübarizə və çəkişmələr nəticəsində irəliləmişdir. Bu tarixi mərhələlər qanlı ideologiyanın nəticəsi, şiddətli mübarizənin vacib olduğunu müdafiə etməkdədir. Bu yanaşmada şiddətin, terrorun, qan töhməyin sonu yoxdur. Qanlı ideologiya olan materializm insanları bir-biri ilə mübarizə aparmağa, bir-birinə zülm etməyə, hətta qətlə yetirməyə təşviq edir. Nəticədə Allahın insanlara əmr etdiyi sevgi, hörmət, fədakarlıq, paylaşma kimi yüksək insani keyfiyyətlər, sülh və əminamanlıq tamamilə ortadan qalxır. Buna görə də bu azğın, bütün məsələləri şiddətlə həll edən ideologiya müxtəlif sifətlərə bürünərək gah siyasi fərqliliyin, gah da məhzəb ayrı seçkiliyinin, gah da irqi ayrı seçkililərin arxasında gizlənir. Həqiqətdə isə tək olan Allaha, eyni İslama, eyni Qurana, eyni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə iman gətirən insanların bir-birlərini məhzəb fərqliliyi adı altında zorakılığa məruz qoymasının bəzi qərbli şərtçilərin iddia etdiyinin əksinə heç bir dini əsası yoxdur, ola da bilməz. Fərqliliklərin, ziddiyyətlərin mövcudluğu şiddət, terror, vəhşilik və qırğın törədilməsini tələb etmir. Hər yerdə və hər şeydə ziddiyyət tapmaq mümkündür. Gecə ilə gündüz, işıq ilə qaranlıq, mənfi ilə müsbət, soyuq ilə isti, yaxşı ilə pis və s. ziddiyyətlər həmiş olub. Ancaq bu ziddiyyətlər gözəlliklərin kəşfi, anlayış, sülh, sevgi və bağışlanma kimi gözəl əxlaqi xüsusiyyətlərin ortaya çıxması üçün yaradılmışdır. Bunu etiqad və əqidəmizə də aid etmək olar. Müxtəlif fikirlərə sahib insanlar bir-birini öldürməli və şiddətlə qətlə yetirməlidir. Hər bir ziddiyyət təşkil edən məsələ Quran əxlaqına uyğun olaraq ağıl və vicdanla, sülh, əminamanlıq və anlayış çərçivəsində həll edilməlidir. Bugün sülh üçün ayağa qalxıb önə çıxanlar mütləq bu barədə inkişafa vəsilə olacaqlar.